ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ช่วงนี้นะคะเราจะคุยกับคุณทัศนียาลองเจ้าหน้าที่คนไทยที่ทำงานประสานงานชุมชนหลากวัฒนธรรมประจำอยู่ที่สถานีตำรวจแคปรามัตท่าในซิดนีย์นะคะเธอจะมาให้ความรู้เรื่องความรุนแรงในครอบครัวค่ะว่ามีรูปแบบใดบ้างจะขอรับความช่วยเหลือได้อย่างไรจากตำรวจเนื่องในโอกาสที่วันที่25พฤศจิกายนนี้จะเป็นวันริบบิ้นสีขาวรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณทัศนียาเนี่ยทำงานที่ไหนแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ที่ทำเนี่ยเป็นยังไงคะ
ฉันทำอยู่ที่สถานีตำรวจแคปรามัตตานิวเซาท์เวลส์ค่ะเป็นพนักงานของกรมตำรวจแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์หน้าที่ก็คือเขาเรียกว่า Multicultural Community Liaison Officer คือจะเป็นพนักงานประสานงานระหว่างชุมชนที่หลากหลายภาษาหลากหลายวัฒนธรรมนะคะ
เหตุใดจึงมีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่สถานีตำรวจที่นั่นครับแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะ
มีค่ะคือเมื่อแรกๆที่สมัครหน้าที่ตำแหน่งนี้ก็เขาไม่ได้บอกว่าจะเอาภาษาอะไรมันก็คงจะเป็นกำไรอีกอย่างหนึ่งของตำรวจที่เราสามารถพูดภาษาที่2ที่3ได้ค่ะนอกจากที่ดิฉันจะทำงานอยู่ตรงนี้ทำพูดภาษาลาวภาษาไทยและภาษาเขมรได้แล้วยังมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาอื่นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเองพูดภาษาไทยอีก2คนนะคะอยู่ที่นี่
เนื่องจากวันที่25พฤศจิกายนนี่ก็เป็นวัน White Ribbon Day ก็คือวันรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่ะที่สถานีตำรวจแคปรามัตตาชุมชนทั่วไปเนี่ยมาขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คนไทยนี่มีมาขอความช่วยเหลือเรื่องนี้บ่อยไหมคะ
คือถึงยังไงเราก็ยังคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมาแจ้งความผู้ที่รับเคาะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเป็นเรื่องที่น่าละอายเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ภายในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นสถิติมันจะต่ำค่ะถ้าถามมีคนไทยมาแจ้งความมากเท่าไหร่เราก็ให้สถิติไม่ได้เพราะว่าทั่วๆไปแล้ว domestic violence ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยจะเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดไม่ค่อยจะมีคนมาแจ้งความ
ค่ะเหมือนว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะอับอายหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากเปิดเผย
ไม่ควรให้คนอื่นรู้มันเป็นเรื่องคือภาษาพื้นบ้านเราก็บอกว่าเรื่องในม้งของเราทำไมจะให้คนอื่นรู้แต่ที่นี้ตำรวจเขาอยากจะรณรงค์อยากจะแนะนำว่าให้เดินเข้ามาหาตำรวจเพราะว่าถ้าเผื่อเราทนอยู่ไปมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปยิ่งรุนแรงขึ้นไปกว่าเก่าอีกมันจะไม่ลดถอยลง
ในเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะมันมีรูปแบบใดบ้างคะที่จะสามารถแจ้งตำรวจได้คะ
มันก็คุมไปได้หลายอย่างนะคะคือการทำร้ายร่างกายคือชกตีต่อยตบผลักบีบคอปาเข้าของใส่อันนี้เขาเรียกว่าการทำร้ายร่างกายการบังคับในเรื่องเพศสัมพันธ์นะคะคือถ้าเผื่อผู้หญิงที่วันนี้แล้วไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์แต่คู่ของเราก็บังคับแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตามนะคะบังคับกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนะคะการทำร้ายด้านจิตใจอารมณ์และคำพูดคือการข่มขู่ข่มเหงพูดจาดูถูกเหยียดย้ำอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบนั้นการทำร้ายทางด้านสังคมกีดกันไม่ให้ติดต่อกับญาติหรือเพื่อนๆ อันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งการทำร้ายด้านเศรษฐกิจและการเงินคือควบคุมการใช้เงินใช้สอยต่างๆอะไรทำรายได้ของเราเขาก็เอาไปคุมหมดอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือว่าการสะกดรอยตามและการข่มขู่ถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ที่เลิกรากันไปแล้วก็ถ้าเผื่อติดตามเราเฝ้ามองเราตามไปที่บ้านหรือที่ทำงานอันนี้ก็อีกรูปแบบหนึ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอยู่ในที่พูดมาก็เชิญมาหาตำรวจได้ค่ะมาแจ้งความได้ถ้าเผื่อเรารู้สึกกลัว
การที่ไปแจ้งความกับตำรวจในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปคุยกับตำรวจมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องมีหลักฐานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
คือถ้าเผื่อมาคุยกับตำรวจเขาก็จะพิจารณาดูว่าเรามีความกลัวจริงหรือเปล่า ถ้าเผื่อสมมุติว่าโดนตบโดนต่อยโดนขูดโดนขวานมาเขาก็จะถ่ายรูปเอารอยบาดแผลนั้นเอาไว้ตำรวจก็จะทำเอกสารขึ้นไปศาลไปขอ AVO AVO น่ะจะเป็นหนังสือออกมาจากศาลนะคะเป็นสำหรับให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ได้รับเคราะห์ไม่ให้ผู้ที่ทำร้ายเรานำมาอยู่ใกล้เราหรือมาข่มขู่หรือมาอะไรเราประมาณนี้แหละค่ะ
ถ้าสมมติผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการย้ายออกจากบ้านหรืออะไรอย่างเนี้ยนะคะเขาก็อาจจะกังวลว่าไม่มีที่พักแล้วก็ไม่มีเงินเนี่ยจะทำยังไงคะตำรวจมีความช่วยเหลือทางด้านนี้ได้
ตำรวจเขาก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะถ้าเผื่อปล่อยให้ผู้รับเคราะห์กลับไปบ้านคงจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกตำรวจเขาก็จะติดต่อกับสถานที่พักฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงเขาเรียกว่า Women's Refuge คือเราจะมีรายชื่อของทุกๆที่อยู่ภายในนิวเซาเวลตำรวจเขาจะเป็นคนติดต่อให้แล้วก็ส่งไปให้พักอยู่ที่ Women's Refuge แล้วเขาก็จะส่งเรื่องให้ Women's Refuge Worker เป็นคนช่วยต่อแต่ตำรวจก็ยังจะนำเรื่องขึ้นศาลเพื่อไปขอ AVO ให้ผู้ที่ได้รับเคราะห์ค่ะ
อย่างที่เราได้ยินมาเนี่ยนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะมองว่าไม่อยากจะแจ้งความเพราะไม่อยากให้เรื่องราวใหญ่โตแล้วคิดว่าคราวเนี้ยเขาอาจจะทำไปครั้งเดียวอาจจะเพราะพลาดพลั้ง
อาจจะเปลี่ยน
ใช่คราวหน้าเขาอาจจะเปลี่ยนหรือเขาอาจคงจะไม่ทำอีกนะคะจากประสบการณ์ที่คุณทัศนียาเคยเจอมาเนี่ยเรื่องเนี้ยค่ะมันมีวงจรของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะ
ค่ะผู้หญิงเราส่วนมากก็จะใจอ่อนต้องคิดเสมอว่าสามีเขาจะเปลี่ยนเริ่มรักกันมันก็หวานชื่นแล้วก็ค่อยๆตึงเครียดขึ้นมาก็ค่อยทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาบางครั้งเขาก็ถึงขั้นตบตีหลังจากนั้นเขาก็จะมาคุกเข่าขอโทษโอ้ที่แล้วฉันจะไม่ทำอีกแล้วเราเป็นผู้หญิงแล้วก็ว่าโอเคเขาคงจะเปลี่ยนเอาให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาหวานชื่นเป็นฮันนีมูนกันอีกแล้วก็วงจรมันจะไปแบบนี้แหละค่ะมันจะตึงเครียดขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงตบตีแล้วก็ขอโทษแล้วก็หวานชื่นกันมาอีกมันจะเป็นวงจรแบบนี้จนกว่าคนที่ได้รับเคราะห์หมายถึงผู้หญิงนะคะส่วนมากจะเป็น 90% เป็นผู้หญิงอ่ะจะออกจากวงจรอันนี้ออกมาไม่อย่างนั้นมันจะเริ่มขึ้นอีกตึงเครียดระยะช่วงของฮันนีมูนก็จะสั้นลงระยะช่วงของความตึงเครียดก็จะกว้างขึ้นอีกยาวขึ้นไปอีกมันจะเป็นแบบนี้แหละค่ะเคยมีมาแล้วเป็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาพี่ทำเรื่องขึ้นศาลไปให้แฟนเขาไปคุกเข่าขอโทษที่ศาลเขาก็กลับไปบ้านด้วยกันแต่แล้วภายใน 2-3 วันเขาก็ต้องได้หนีออกมาอีกคราวนี้เขาก็ต้องได้หนีจริงๆด้วยเขาจะไม่เปลี่ยนผู้ชายเขาจะไม่เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนเราเองผู้หญิง
คุณทัศนียาพอจะมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้หญิงที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยค่ะควรจะมีความคิดยังไงหรือว่าเปลี่ยนความคิดยังไงเพื่อที่จะได้ออกมาจากวงจรของความสัมพันธ์นั้น
อยากจะแนะนำก็ไม่ใช่ว่าจะทำง่ายนะคะคือแต่ก็ไม่ยากเราอยากจะแนะนำว่าให้ดูซะก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ครั้งที่สองถ้าเผื่อเขาไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องทนไปอีกอยากจะให้เดินออกมาซะก่อนมาถามคำแนะนำจากตำรวจถามคำแนะนำจากเพื่อนๆถามคำแนะนำเพราะว่าอยู่ข้างนอกจะมีบริการที่คอยช่วยเหลือเยอะจะไปที่ไหนก็ได้ประชาชนไทยของเราเราก็มีWelfare Association เขาเรียกกันนะ
สวัสดิภาพสมาคม
สมาคมเราก็ต้องเดินออกมาเองซะก่อนครั้งแรกก็มาถามแล้วครั้งต่อไปเราก็ค่อยคิดค่อยดูแล้วตัดสินใจออกมาเลยไม่ต้องอยู่นานบางคนอยู่ถึง10กว่าปีนะคะ10กว่าปีกว่าจะออกมาได้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
ในเรื่องของวีซ่านะคะหลายคนที่ยังไม่ได้เป็นพลเมืองถาวรที่นี่นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยอาจจะกังวลว่าถ้าไปแจ้งตำรวจแล้วเรื่องราวใหญ่โตจะทำให้ไม่ได้วีซ่าแล้วก็ต้องกลับเมืองไทยไป
ส่วนมากผู้หญิงที่ได้รับสปอนเซอร์มาเป็นคู่มาเป็นภรรยานะคะจะโดนขู่ บอกว่าทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเธอต้องอยู่กับฉัน2ปีถึงจะได้ PR แต่ที่จริงถ้าเผื่อฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขารุนแรงกับเราหนีออกมาเลยค่ะหนีออกมาตำรวจเขาจะทำเรื่องให้แต่ตำรวจจะไม่ช่วยเรื่องวีซ่าแต่จะมีบริการอื่นๆที่ช่วยคือเขาเรียกว่า domestic violence workersเขาจะช่วยทำเรื่องให้อะไรให้รู้สึกว่าจะมีกฎหมายบัญญัติหนึ่งที่คุ้มครองผู้ที่ได้รับข้อจากความรุนแรงของครอบครัวนะคะในครอบครัวรู้สึกว่าจะมีถึงยังไงเราก็ต้องออกมาซะก่อนอย่าทนอย่าทนอย่าทนอยู่แบบนี้ค่ะไม่ต้องไปทนอยู่ถึง2ปีว่างั้นค่ะ
ในแง่ของผู้ชายล่ะคะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะทางตำรวจหรือว่าทางชุมชนเนี่ยได้มีการเน้นให้ความรู้กับผู้ชายที่จะต้องยุติการกระทำแบบนี้หรือเปล่าคะ
ตำรวจกับดิฉันเองก็ออกไปให้คำแนะนำไปพูดไปคุยกับกลุ่มชุมชนที่คนที่เพิ่งมาเป็นอพยพมาใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็ไปแนะนำบอกว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย domestic violence เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายสำหรับออสเตรเลียต้องทำแบบนี้เธอต้องโดนแบบนี้ผู้ชายหลายคนก็เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหมดทุกคนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะส่วนมากเราจะต้องให้ผู้หญิงนี้รู้จักรักษาตัวเองไม่ให้ทนอยู่ก็ให้คำแนะนำไปพร้อมๆกัน
ค่ะและสุดท้ายนะคะเนื่องในวันริบบิ้นสีขาวนะคะ25พฤศจิกายนยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงนะคะคุณทัศนียาอยากจะฝากข้อเตือนใจถึงชุมชนไทยยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
คืออยากจะขอแนะนำและอยากจะบอกว่า1ผู้หญิงเราที่ว่ามีความกลัวคิดว่าถ้าเผื่อมาแจ้งตำรวจมาอะไรกลัวว่าสามีจะต้องมีคดีติดตัวไม่มีนะคะสมมติว่าเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายของเราจนบาดเจ็บสาหัสเขาจะไม่มีคดีอะไรติดตัว AVO ที่ศาลเอาให้จะไม่ใช่ว่าเขาจะมีคดีติดตัวแต่มันจะเป็นหนังสือที่ป้องกันเราที่เป็นผู้หญิงที่ได้รับเคราะห์ค่ะสำหรับ White Ribbon Day หรือว่าโบสีขาวนี่ค่ะที่สถานีตำรวจคัมรามาต้าเราจะทำการเดินขบวนรณรงค์อยู่ที่แคปนี่แหละค่ะชุมชนไทยเราที่ได้ฟัง SBS อยู่ก็ขอเชิญมาร่วมนะคะวันที่25 10โมงครึ่งค่ะตอนเช้าที่คัมรามาต้า Freedom Plaza ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณมากๆค่ะถ้าเผื่อมีอะไรก็ติดต่อกันอีกได้นะคะและอย่าลืมว่าถ้าเผื่อมีอะไรที่ให้ดิฉันช่วยได้ก็เชิญมาที่สถานีตำรวจคัมรามาต้าหรือว่าจะโทรศัพท์มาก่อนก็ได้สายตรงของดิฉันก็คือ97258907ค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai